Miten on, jos rukoiltais Jeesuksen opettama rukous? Isä meidän. Ja noustaan vaikka ylös. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Mulla on tää työkalupakki. Meillä kullakin eri alojen ihmisillä on erilaiset pakit. Mulla nyt tällä kertaa on tää, kun mä tulin kävelemään laiskuutta, niin en viittinyt kantaa sitä raskasta laukkua. Sitten kun mulla on joskus kuka attasi ja salkku, ja jos me vaimon kanssa tullaan kävelle, niin mulla on sellainen kiusallinen ajatus, että ne luulee mua jonkun muun uskonnon edustajaksi. Nyt ei tarvinnut sitä pelätä, kun mä olin yksin ja mulla ei ollut attasea laukkua. Niin, Jeesus opetti äskeisen rukouksen. Se on meidän standardirukous. Ja rukouksessa me olemme yhteydessä iankaikkiseen Jumalaan. Kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan ja henkilöön, jolla kaikki narut on käsissään. Hän joskus antaa siimaa oman mielensä mukaan, mikä hänen laskuihinsa sopii. No te kalamiehet tiedätte, mitä siiman antaminen tarkoittaa. Se ei tarkoita, että se kala saa mennä ihan miten haluaa, vaan se pyydystetään. Ja kun me katsotaan maailman menoa, niin joskus tuntuu siltä, että nyt Jumala antaa liikaa siimaa. Mutta virvelissä on se kellakin. Kuka yleensä voittaa, ja varsinkin tässä, on meidän Jumala. Jos hän antaa jollekin hirmuhallitsijalle siimaa, niin muistetaan aina, että kaiken takana kuitenkin on Jumala keloineen, päivineen, virveleineen, ja se nauha ei katke. Mä oon yrittänyt kaloja onkia joskus, ja sitten varsinkin se isoin kala on tullut, aina on siima katkenut. Jumalan siimat eivät katkea. Hän ohjaa maailman menoa. Ja tässä me rukoilimme Jeesuksen opettaman rukouksen. Ja katsotaanpas ihan alkusanat, mitä Jeesus tähän rukoukseen sanoi. Se löytyy täältä Matteuksen evankeliumin 6. luvusta, että oikein maailman kuuluisin saarna tai puhe. Kuuluisampi kuin John F. Kennedyn tämä Berliinissä pitämä puhe, Ich bin ein Berliner, oli siinä se yksi sana, joka jäi elämään. Tämä on Jeesuksen pitämä puhe, jota sanotaan vuorisaarnaksi. Ja tämä alkaa näin 6. luvussa. Varokaa harjoittamasta hurskauttanne ihmisten edessä sitä varten, että he katselisivat teitä. Muuten ette saa palkkaa isältäni, joka on taivaassa. Kun siis annat almuja, älä soitata torvea edelläsi, niin kuin tekopyhät tekevät. Me ei olla tekopyhiä. Kun me soitettiin torvea, niin me ei kerätty itsellemme almuja. Kun siis annat almuja, älä soitata torvea edelläsi, niin kuin tekopyhät tekevät synagogissa ja kaduilla, jotta ihmiset ylistäisivät heitä. Totisesti minä sanon teille, he ovat jo palkkansa saaneet. Kyllähän sitä Iltalehteen tulee kirjoitus, jos joku äveriäs antaa jonkun millin tai kaksi. Se on sitä torven soitottamista. Sitten joku mummeli tekee näin. Ja on tehnyt näin ja sen takia mä voin olla Japanissa lähetystyössä. Hän olisi tarvinnut uuden talvitakin. Hän ajatteli näin, että kyllä tämä vielä menettelee. Pidetään vielä tämä talvi ja laitetaan sitä varten varattu raha lähetyskolehtiin. Näin tämä meidän homma on pelannut tähän asti. Ei mitään torven soitattelua. Ja sille mummelille. Voisi olla joku yrittäjäkin, joku muu juttu, minkä hän laittaa. Niin tämä on ollut isompi raha kuin sille äveriälle se milli tai kaksi. Totisesti minä sanon teille, he ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä annat almua, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea kätesi tekee, jotta almosi pysyisi salassa. Isäsi, joka salassa näkee, palkitsee sinut. Siitä saa palkinnon. Kun rukoilette, älkää olko niin kuin tekopyhät, he asettuvat mielellään rukoilemaan synagogiin ja katujen kulmiin, jotta ihmiset näkisivät heidät. Totisesti minä sanon teille, he ovat jo palkkansa saaneet. No me tietysti kuvitellaan näin, että ei tämä ole kyllä Suomessa mitään, täällä ei kukaan uskalla edes rukoilla. Mutta kyllä uutisissa tulee välillä. Kun yksi mies rukoilee, niin kuin kansaa on satoja tuhansia paikalla. Sitten sitä miestä ne halusi joku koskettaa, tervehtiä. Sitten yksi innokas ihminen tätä miestä sieppasi kädestä kiinni, niin se läpsäsi sitä. Ja sekin laitettiin iltapäivälehtiin. Että kyllä joitakin rukoilija seurataan. Mutta älkää teholko niin kuin he. Totisesti minä sanon teille, he ovat jo palkkansa saaneet. Siinä on ainakin maine noussut heillä, joka ei muuten aina välttämättä kanna, eikä yleensäkään kanna taivaaseen saakka. Mutta kun sinä rukoilet, mene kammioosi, sulje ovesi. Ja rukoile isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka salassa näkee, palkitsee sinut. Ja sitten tuli tämä rukous. Täällä jatketaan vielä vähän ennen sitä. Kun rukoilet, älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka luulevat tulevansa kuulluiksi monisanaisuutensa tähän. Tässä on jonkin verran oppia meillekin. Joskus riittää vain sana tai ajatus. Ei pitkää blörinää. Ja Jumala näkee ja kuulee sen sanan ja ajatuksen. Älkää siis olko heidän kaltaisiaan. Teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette ennen kuin häneltä anottekaan. Ja sitten on rukoilkaa te näin. Ja tämä rukous on kuulkaa ihmeellinen. Tämä alkaa ylistyksellä. Tässä sanotaan näin, me rukoiltiin äsken näin, että Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Pyhitetty. Voiko Jumala nyt pyhemmäksi tulla kuin mitä hän on? Tulee tämmöinen ajatus. Mutta otetaanpas nyt yksi semmoinen toinen näkökulma. Pyhittää on raamatun kielessä sana, joka myös tarkoittaa erottaa jostakin jotakin käyttöä varten. Ja kun sinä olet pyhitetty, niin sinä olet silloin erotettu epäpyhästä käytöstä pyhää käyttöä varten. Se olet Jumalaa varten olemassa. Ja olkoon siis Jumalan nimi myös pyhitetty. Siis olkoon hän erotettu kaikista muista nimistä. Buddhan yläpuolella. Maon yläpuolella. Joillekin Mao saattaa olla Jumala jossakin päin. Joillekin oli Hitler ja näyttää vielä joillekin tänäkin päivänä olevan. Ei. Kaikkien nimien yläpuolella. Allahin yläpuolella. Meidän Jumalamme ei ole Allah. Joskus mä muistan lapsena. Kävin Laihian kirkonkylän kansakoulua 5. luokan. Ja siellä opetettiin uskonnon tunnilla näin, että juutalaisilla ja muslimeilla ja kristityillä on sama Jumala. Ei ole. Näistä mä erotan muslimin pois. Se ei ole se Jumala, josta Raamattu kertoo. Ylistetty, kiitetty, pyhitetty, kaikkea nimiä korkeampi olkoon meidän Jumalamme Jeesus Kristus, joka on Jumalan poika ja siis Jumala myös. Sitten tulkoon sinun valtakuntasi. Ei ollut näin, että tulkoon Suomen hyvinvointi, vaan toteutukoon Jumalan valtakunnan hyvinvointi. Mitä se tarkoittaa? Kun mä joskus olen pelännyt Jeesuksen takaisin tuloa. Ja kyllä sitä aina välillä pelkääkin ihan aiheesta. Kun ei ole toiminut joskus niin kuin tämän valtakunnan arvot edellyttäisivät. No, sitten kun mä pelkään, että voi kamala antikristus ja muita kamaluuksia, miten mä pääsen välttiin siitä? Mulla tulee silloin mieleen tämä rukous. Tulkoon sinun valtakuntasi. Ja suomennettuna tarkemmin. Eikö siinä ole se sama ajatus, että Jeesus, tuu pian. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tule Jeesus pian. Mitä varten? Hakemaan minut luoksesi. Ja kaikkein hienoin tapa päästä Jeesuksen luokse, kuka on se? Ei autokolari. Sekin on yksi mahdollisuus, jos autokolarissa uskovainen on mukana ja kuolee, niin mutta en mä niin, se voi sattua ainakin vähän aikaa. Kaikkein hienoin tapa on, että ei tarvitsisi kuolla ollenkaan. Eikä tarvitsisi edes sairastua ollenkaan. No kyllä sekin on yksi tapa, ja moni on sitä kautta mennyt Jeesuksen luo, mutta kaikkein paras tapa olisi, että yhtäkkiä vaan kesken kaiken. Mä huomaankin olevani Jeesuksen luona, Jeesuksen kanssa. Tätä me kutsumme ylöstempaukseksi. Eikö ole muuten erikoinen sana? Ehkä ei Suomen tietotoimisto ja MTV ihan täysin ymmärrä, jos puhutaan ylöstempauksesta. Ne saattaa luulla, että kyseessä on joku, vähän muistuttaa painonnostotermiä. Se ei ole semmoinen tempaus. Vaan kesken kaiken nukuit tai olit valveilla, niin sinä muutut hetkessä sellaiseksi olennoksi, joka hän on tarkoittanut. Aattele kuka, ei yhtään tee mieli tehdä enää syntiä. eikä yhtään kolota. Kun me rukoillaan, tulkoon sinun valtakuntasi, me tarkoitetaan sillä Jeesus, tuu pian. Sitten mennään jo maallisiin. Anna meille tänä päivänä. Meidän jokapäiväinen leipämme. On ihan oikein ja varsin raamatullista pyytää taivaan isältä niitä, joita jokapäiväiseen elämään tarvitaan. Ja mä oikein lasken jokapäiväiseen elämään tarvittavan. Pizza 9 €. Sitten iltaruuaksi vaikka hamppari. Mäkissä, se on 8 € ranskalaisinen. Sitten pensat käymään, että mä pääsisin käymään anoppi ja appiukkoa, vuokraraha ja kohtuukuteet. No mulle jokapäiväinen elämä on suurin piirtein tällaista. Näitä saa pyytää. Mutta ei jokapäiväisessä elämässä tarvita miljardivoittoja. Ei jokapäiväisessä elämässä tarvita supervaltaa hirveän kuuluisaksi tulemista. Vaan se, mikä kohtuudella elämiseen tarvitaan, se on oikeus pyytää. Mä olin lähtenyt tälle alalle nuoruuden huumassa ja kaikessa siinä, että voi valtava, jos saisi tehdä kokoaikaisesti Jumalan valtakunnan työtä. Mutta en tullut ajatelleeksi sitä palkkapolitiikkaa. Olin sen nähnyt kyllä isän ja äitin kohdalla. Ja sitten mulla oli yksi kerta, että mulla tuli tämmöinen, että tai jotakin siellä sanassa sanotaan, että työmies on ruokansa ansainnut. Mä en ole koskaan mikään vauhikas työmies ollut. Olen vaan sillä näkymättömästi tehnyt niin kuin kohtuudella. Mutta silloin mä ajattelin, että hyvänä aika, nyt mä tämän saan näköjään pyytää. Musta tuntuu, tuo palkka tuntuu vähän pieneltä. Ja mä rukoilin. Jeesus, anna mulle palkka. Sain mä jotain korvauksia, mutta en palkkaa. Seuraavana päivänä tuli kuukaa kirjekuori, jossa oli 1 000 markkaa. Se oli kuukaa ihan 1 000 € tuntunen. Siihen aikaan, 80-luvulla. Että sillä kertaa se oli jopa sellainen. Sitten mentään velkaan. Me rukoilimme äsken aina meidän syntimme anteeksi. Se on niin kuin se varsinainen ydinajatus. Mutta kun luette Raamatussa, niin täällä sanotaan näin, että anna meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Tällä hetkellä mulla ei oikeastaan, kun noinpä sano. Meidän se sanoo, että mulla ei ole velkaa. On pieni, jonkin verran on mutta mä en uskalla katsoa tuonne takariville. Sehän on aina näin yksi ihminen mulle, että älä kerro kaikkea. Että ihan jonkin verran on mitä visaa jutun takia. Sitähän käytetään sen takia, että maksetaan myöhemmin. Mutta kun mä myin talon, niin pääsin veloista pois. Mutta kyllä velka, autovelka ja joskus ollut talovelka ja mitä, niin sehän on tuttu käsite meille. Ja sitten joskus me laulet, maksettu on velkani mun. Mä usein kuiskasin Hannelle silloin, kun meillä oli vielä se talo, että ei pidä paikkaansa. Nyt mä voin laulaa sen ihan. Mutta eihän se siitä velasta siinä kerrota. Joskus meillä on niin semmoisia kuvaannollisia sanoja, jotka tarkoittaa muuta kuin konkreettisesti se, mitä kerrotaan. Se on runoutta ja se on semmoista kuvaannollisuutta, symbolismia, miksikä sitä sanoisi. Niin, kyllä, meillä saattaa olla monenmoista muutakin velkaa kuin eurovelkaa, vaikka eurovelkaa olisikaan. Esimerkiksi, sä et ole saanut tarpeeksi rakkautta. Sä et ole saanut sitä isältä, etkä äidiltä ehkä jonkin verran, mutta et tarpeeksi. Et ole ehkä saanut sitä aviosiipalta. Jonkin verran saanut, mutta en niin paljon kuin sä ajattelet, että sä ansaitsisit. Niin tämän rukouksen perusteella, anna minulle minun velkani anteeksi, niin kuin minäkin annan niille, jotka minulle ovat velassa. Sä et lähde velkomaan saamatonta rakkautta. Kuules, ämmä. Jos et nyt herkeämmäksi, niin täältä pesee ja sitten jää nyrkin. Ei, sitä velkaa sillä rakkaudessa saa takaisin. Vaan jätetään velkomatta. No ei se aivan noin kärkevästi monestikaan mene, mutta joskus menee. Kyllä sitä ihmiselämässä Suomessa semmoisia tarinoita on. Se velan vaatiminen, se kuka on raskasta vaatijalle ja myös on sille vaadittavalle. Nyt jätetään velkomatta. Saamaton rakkaus, se mitä ei ole saanut, mikä olisi kuulunut. Minä lähden sitä velkomaan ja vaatimaan. Ja mitä muuta siellä onkaan, niin tällaisetkin velat annetaan anteeksi. Ja anteeksi antaminen on kyllä niin vaikeasti selitettävä asia, että mä en kunnolla tajua sitä, mutta mulle kaikkein pätevin selitys, jonka mä olin itse itselleni keksinyt. Jos mä sanon, että sit mä oon antanut anteeksi, mä unohan, totta vie mä en taho unohtaa monesti. Mutta jonkin verran, kun tulee vuosia, se helpottaa. Jää yksityiskohdat unohduksiin, mutta niin. Niin velan anteeksi antaminen on sitä. Ja anteeksi antaminen. Ettei lähde siis velkomaan. Ei. Pyydä eikä vaadi semmoista, mikä toiselta ei onnistu. Ja anteeksi antaminen kaikissa asioissa, niin siinä laitetaan kaikenlainen velkominen pois päiväjärjestyksestä. Sitä ei tehdä. Annetaan velat anteeksi. Ja toisilla sanoillahan se on toki näin. Anna meille meidän syntimme anteeksi. Niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Ja suurin velka on nimenomaan se syntivelka, jonka Jeesus kuittasi Golgatalla kertakaikkisesti. Ja se on kuulkaa se, joka meitä helpottaa ja auttaa myös toisille anteeksi antamaan. Mä joutuisin helvettiin, jos en olisi sanonut anteeksi. Niin pientä se nyt on, jos joku vippi jää saamatta 100 € tai 50. Tai antaa anteeksi toisen ilkeyden. Se on pieni määrä siitä, mitä mä oon saanut anteeksi. Ja asia menee niin. Se helpottaa siis tämä rukous meidän arkielämää. Sitten rukoilla, älä saata meitä kiusaukseen. Nyt sitten, niin tässä voi muuten auttaa Jumalaa. Ihan voi auttaa. Kyllä Jumala saa auttaa. Joskus voi tehdä jopa näin, että kun Raamattu sanoo, että lähestykää minua, niin minä lähestyn teitä. Jeesus otti ensimmäisen askeleen tai Jumala jo aikoja sitten suunnitellessaan pelastuksen, mutta voit sä auttaa Jumalaa tässäkin asiassa, ettei joutuisi kiusaukseen. Minä en Lidliä vastaan puhu tässä missään nimessä, mutta jos sulla on sellainen heikkous, jonka nimi on alkoholi, vaihda ostospaikkaa Lidlistä johonkin muuhun, niin helpotat Jumalaa sua sun varjelemisessa. Älä mene lähelle semmoista, mikä on sun heikkous, vaan kierrä kaukaa. Joten niin tästä nyt mennään tuonne päin, niin kierrä tuolta, mikä se on tuo, missä on tuo Kommila ja niin poispäin. Ja sieltä tuolta takakautta Prisman, ja kun tästä lähdet Prismaan, niin ei tarvitse mennä niin kuin Lidlin ohi. Tämä ei ole mun viisautta, tämä on mun isän viisautta. Sitten se joku muu voi, meillä muilla voi olla joku muu juttu, joka kannattaa kiertää kaukaa. Näitä asioita Jeesuksen opettama rukous opettaa meille. Ja se on muuten täydellinen rukous. Ja jos et tiedä mitä muuta, miten rukoilisin, niin lue aina tämä. Jos et muista ulkoa, lue Raamatusta. Vähintään löydät netistä sen. Ja se päättyy siihen, että sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia. Seuraavat 1000 vuotta. Ei vaiskaan. Ai. Ja iankaikkisesti. Tässä muutama ajatus Jeesuksen rukouksesta. Tämä oli vaan silaus siitä. Meillä on rukousviikko alkamassa. Ja rukous muuten liittyy sieluhoitoonkin. Nimittäin lauantaina on sieluhoitopäivä Kuopio-Eelimissä. Täälläkin on rukoushetki kyllä. Se kestää 1–6 iltapäivällä. Ja se on täysin avoin, ei mitään pääsyrajoitteita. Eikä mulle tulleessa ilmoituksessa ollut edes pääsymaksua. Siellä on asiantuntijoita, opettajia. Jos et muuten kyyttiä saa, niin ilmoita mulle. Mä vien. Mutta tällaisia rukousterveisiä. Jeesus olkoon teidän kanssanne. Ei velota. Ja ylistetään Jumalaa. Ja kaskun tuli helppo olo. Uskon elämäkin rupeaa naurattamaan. Aamen.